Bu dastur Joyce Meyer xizmatining do'stlari va hamkorlari yordamida yaratildi.
Sizga yaxshi xabar bor. Siz qo'rqishga majbur emassiz. Qo'rquvni his etsangiz ham, lekin qo'rqmasligingiz kerak. Bizning hissiyotlarimiz va qo'rquv bir xil narsa emas. Siz oyoqlaringiz qaltirab, tillaringiz qurib, yuragingiz dukkullasa ham olg'a yurishingiz mumkin. Va Xudo men bilan, u meni hech qachon tashlab ketmaydi va qoldirmaydi. Men qilishim kerak bo'lgan narsani qilaman. Qo'rqmayman deyishingiz mumkin. Bugun biz ozodlikka erishish uchun qo'rquvga qanday qarshi turish kerakligi haqida gaplashamiz. Odamlar qo'rquv sababli qancha narsani yo'qotishini va bu ularga qancha azob keltirishini ko'rib lol qolasiz. Ishonchim komilki, ko'pincha shayton odamga olg'a yurishiga xalaqit berish uchun aynan qo'rquv ruhini ishlatadi. Bugun sizlarga qo'rquv hissidan qanday ozod bo'lish haqida gapirmayman. Men qo'rquvga qanday qarshi turish va u sizni nazorat qilishiga yo'l qo'ymaslik haqida gapiraman. Siz unga qancha ko'p qarshi tursangiz, shayton sizni shuncha kam qiynaydi. Qo'rquvni yengish mumkin bo'lgan yagona narsa bu iymondir. Xudo bizga iymonimizga yarasha beradi. Shayton biz nimadan qo'rqishimizni bilib, bizdan foydalanadi. Qo'rquvdan erkin bo'lish, qo'rquvga, bizni nazorat qilishga yo'l qo'ymaslikdir. Biz qo'rquvni jismoniy va hissiy alomatlarini boshdan kechirishimiz mumkin-ku, lekin ular bizni to'xtatib qolmasligi kerak. Biz Xudoga quloq solishga va u doimo biz bilan birga ekaniga ishonishni o'rganishimiz kerak. Qo'rquvni his qilganimizda ham oldinga intilishimiz zarur. Dadillik bu hatto siz qo'rquvni his qilganingizda ham oldinga harakat qilishdir. Bu sizni to'xtatib qolmasligi kerak. 20 yil avval Xudo menga bu buyuk vahiyni berdi. Menda qo'rquv hissi paydo bo'lganida qo'rqoqlik qilganman va qo'rquv o'tib ketishini kutganman. Keyin shuni tushundimki, qo'rquv meni doim qiynab yurgan ekan. Axir shayton faqat shu yo'sanda bizni rivojlanishdan to'xtatib turishi mumkin. Vaqti-vaqti bilan biz qo'rquvni his etamiz. Biz qancha uning ta'siriga ko'p berilsak, shuncha u bizni nazorat qiladi. Ayrimlar falaj qiluvchi qo'rquvga, g'alati qo'rquvga, noodatiy qo'rquvga duch keladilar. Sizda shunday qo'rquvlar bo'ladiki, ular haqida hech kimga aytishni xohlamaysiz. Agar qiziqib ko'rsangiz, qo'rquv ro'yxati juda uzun ekanini ko'rasiz. Qo'rqsangiz ham, lekin qancha ko'p qo'rquvga qarshi tursangiz, shuncha ko'p kerak va zarur narsalarni qila olasiz. Va shuncha kam qo'rquv sizni nazorat qiladi. Ishoning, hech qachon qo'rquvni his etmay deb ibodat qilish bema'nilik. Sizlar unga qarshi turishingiz lozim. Qo'rquvdan vahimaga tushmaslikka o'rganing. Qo'rquv bu ro'yobga chiqadigan yolg'ondir. U sizni to'satdan dahshatli narsa sodir bo'lsa-chi deb o'ylashga majbur qiladi. Bilasizmi, ehtimol behuda xavfsirayotgandirsiz. Ba'zan odamlar ko'p narsalardan mutlaqo behuda qo'rqadilar. Mabodo behuda bo'lmasa ham, biror narsa bo'lishidan oldingi bizni qiynaydigan qo'rquv bu hammasidan yomonroq. Men siz o'zingizdan har qanday qo'rqoqlikni yo'q qilishingizni istardim. Chunki qo'rqoqlik bizni qo'rquv holatiga olib keladigan jarayondir. Biz ko'pincha men do'konga bir o'zim borishdan qo'rqaman, men yo'lda tirbandlikda qolib ketishdan qo'rqaman deymiz. Sizdan kimdir ertaga yig'indan keyin uyga ketishdan qo'rqaman deyishi mumkin. Bu bilasiz, hozirning o'zida yo'q. Shaytonga bu yerda ega bo'lgan quvonchni o'g'irlashiga ruxsat beryapsiz. Chunki siz o'zingizni qo'rquv holatiga olib kelyapsiz. Xudo sizni bu yerga uyga qaytishdan qo'rqishingiz uchun olib kelmagan. Xudo sizni uyga boshqa odam bo'lib qaytishga kuch berish uchun shu yerga olib keldi. Xudo sizni ruhlangan, iymonga to'lgan va oldin qo'rqqan narsalaringizdan qo'rqmasdan uyga qaytishingizni xohlaydi. Bugun sizga qo'rquvning 7 turi haqida aytaman. Ayrimlariga biroz batafsil to'xtalib o'taman. Ayrimlari sizga tanish. Men ularni sizlarga shunchaki eslatib o'taman. Ayrimlari siz uchun vahiy bo'lishi mumkin. Sizlarda bu turdagi qo'rquv bordir, lekin siz bu haqda hech qachon o'ylamagan bo'lishingiz mumkin. Demak, qo'rquvning birinchi turi sinovlar va azoblar qarshisidagi qo'rquv. Aytmoqchimanki, bundan qo'rqish butunlay bema'nilik. Sizlarga va'da beraman, ular baribir bo'ladi. Bir marta mening 30 yoshdan oshgan dugonam birinchi marta homilador bo'ldi va tug'ishdan juda ham qo'rqishini aytdi. Men og'riqdan qo'rqaman dedi. Men unga bu qo'rquvlarni tarqatib yubora olishim mumkin deb javob berdim. Qanday? Men unga qo'rqib o'tirma, baribir og'riydi dedim. Millionlab ayollar buni boshdan kechirgan va haligacha tirik yurishibdi. Biz shundoq ham sodir bo'ladigan narsalardan qo'rqmasligimiz kerak. Chunki agar biz qo'rqsak, unda azoblar yanada kuchliroq bo'ladi. Misol uchun sizning biror joyingiz og'riganda. Masalan, 1.5 yil oldin mening yelkalarim juda og'ridi. Bu menga nihoyatda azob berdi. Aynan o'shanda men mana shu kursidan foydalanishni boshladim va u menga shunchalar yoqib qoldiki, men uni o'zimga qoldirishga qaror qildim. Men o'yladim, yoshimga yarasha imkoniyatlarimdan foydalana olaman. Misol uchun, o'tira olaman. Yosh o'tgan sari erkinroq bo'lib boraveramiz. Biz endi boshqalarda taassurot qoldirishga urinmaymiz. Qanday bo'lsak, shunday bo'lish va o'zimizga yoqadigan narsalarni qilish uchun erkinlikni sezamiz. Agar bo'yningiz og'rib qolsa, birdan shunday qo'rqish kerak emas. Og'riqlardan qo'rqqaningiz sari, ular yana ham kuchayaveradi. Hayotimizning har bir sohasida shunday bo'ladi. Misol uchun, tug'ish vaqtida shifokorlar nafas oling, o'zingizni bo'sh qo'ying deyishadi. Men bu qoidadan foydalanaman va sizlarga ham shuni maslahat beraman. Qiyinchiliklar qarshisidagi qo'rquv ularni yanada qiyinroq qiladi. Agar oldingizda sinovlar turganini bilsangiz, ulardan qo'rqish umuman foydasiz. Uning o'rniga siz shunday deng: sinovlar vaqti kelganida, Xudo menga ulardan o'tishim uchun inoyat beradi. Meni qo'llab-quvvatlagan Iso Masihda hamma narsa qila olaman. Hayot oson emas. Buni hammamiz bilamiz. Lekin biz qiyinchiliklarni yuzimizda tabassum va yuragimizda quvonch bilan yengib o'tishimiz uchun Xudo bizga muqaddas ruhning notabiiy kuchini berdi. Biz muqaddas ruh tomonidan qiyinchiliklar uchun moylanganmiz. Amin. Meni eshityapsizmi? Biz muqaddas ruh tomonidan qiyinchiliklar uchun moylanganmiz. Hamma narsaga oson erishib bo'lmaydi. Lekin biz qo'rqoqlardan emasmiz. Biz muqaddas ruhga to'lgan jangchilarmiz. Xudo bizga buyuk ishlarni qilish uchun kuch bergan. Bugun tongda Dev davlatimiz haqida va uning tarixi haqida gapirdi. U aytdiki, agar davlatimizning tarixini o'qisak, unda davlatimiz tashkil topishining dastlabki yillarida Xudo qanday buyuk va notabiiy ishlarni qilganining ajoyib misollarini ko'rishimiz mumkin. Va bularning barchasi odamlar Xudoga umid qilgani va uning so'zlariga amal qilgani uchun sodir bo'ldi. Bizning qonunlarimiz Xudoning so'ziga asoslangan edi. Dev, agar siz Xudoni bizning tariximizdan olib tashlasangiz, hozir sodir bo'layotganidek, bugungi bizning tariximiz haqidagi ko'pgina darsliklarda Xudoning nomi hattoki esga olinmaydi. Hamma narsa xuddi o'z-o'zidan sodir bo'lgandek. Xudosiz biz ham boshqalar kabi oddiy odamlar bo'lar edik. Lekin bizda ahamiyatliroq narsa bor. Bizda buyuk Xudo bor. Uning sharofati bilan biz notabiiy hayotda yashashimiz va buyuk ishlar qilishimiz mumkin. Sizga yaxshi xabar bor. Siz qo'rqishga majbur emassiz. Qo'rquvni his etsangiz ham, lekin qo'rqmasligingiz kerak. Bizning hissiyotlarimiz va qo'rquv bir xil narsa emas. Siz oyoqlaringiz qaltirab, tillaringiz qurib, yuragingiz dukkullasa ham olg'a yurishingiz mumkin. Va Xudo men bilan. U meni hech qachon tashlab ketmaydi va qoldirmaydi. Men qilishim kerak bo'lgan hamma narsani qila olaman. Qo'rqmayman deyishingiz mumkin. Inson menga nima qila oladi? Kimdir shunday deyishga tayyormi? Katta rahmat. Xullas, siz sinovlardan qo'rqmasligingiz kerak. Ular baribir keladi. Unchalik yoqimli xabar emas-ku, deyishingiz mumkin. Lekin bu haqiqat. Sizga yolg'on gapirsam, sizlarga yordam bergan bo'lmayman. Agar sizda iymon bo'lsa, shayton sizni abadiy tinch qo'yadi va boshqa sizga muammolar va ko'ngilsizliklarni olib kela olmaydi, deb sizni ishontirsam, ahmoqlik bo'ladi. O'ylaymanki, odamlar aynan mana shunaqa voizliklar sababli iymondan yiqilishadi. Ularga Iso barcha muammolaringizni hal qiladi, u sizlar uchun hamma narsani tayyorlab qo'yadi, deyishadi. Ha, u qila oladi, lekin bu siz istaganingizdan ko'ra ko'proq vaqtni oladi. Iso bizga beg'amliligimizni saqlab qolish uchun qiyinchiliklarni chetlab o'tishni emas, balki ulardan u bilan birga o'tishga o'rgatishni istaydi. Mark xushxabari 4:35. Iso shogirdlari bilan qayiqqa o'tirib shunday dedi: "Kelinglar, narigi tomonga o'tamiz." Iso narigi tomonga o'tamiz desa, siz albatta narigi qirg'oqqa yetib borishga ishonchingiz komil bo'lsin. Bu oddiy narsa, lekin keling, keyin nima sodir bo'lganini ko'rib chiqamiz. Iso haloyiqni qo'yib yuborganidan so'ng, u o'tirgan qayiqda uni o'zlari bilan olib ketdilar. Shunda kuchli bo'ron, haqiqiy dovul ko'tarildi. Va uning to'lqinlari qayiqqa shunday urilardiki, u suvga to'la boshladi. Iso narigi tomonga o'tamiz dedi. Shundan so'ng bo'ron boshlandi. Iso qayiqning orqa qismida uxlab yotardi. Uxlab yotardi? Siz qachondir hayotingizda Isoning uxlab qolganini his qilganmisiz? Ular uni uyg'otib, unga ustoz, bizning halok bo'layotganimiz bilan ishing yo'qmi, deyishdi. U o'rnidan turib shamolga man etdi va dengizga jim bo'l, tinchlan dedi. Shunda shamol to'xtadi va chuqur sukunat bo'ldi. Men eng muhim bir izoh keltirmoqchiman. Agar Isoning o'zi hayajonda bo'lganida edi, unda u bo'ronga jim bo'lishni buyura olmagan bo'lardi. Agar o'zingizda tinchlik bo'lmasa, siz hech kimni tinchlantira olmaysiz. Ko'pincha bizda noxush holatlar ro'y berganida biz asabiylashib, hayajonlanishni boshlaymiz. Bu holatda bizning kechinmalarimiz shusiz ham qiyin bo'lgan vaziyatni og'irlashtiradi. Biz o'z muammolarimizni murakkablashtiramiz va ularni yana ham yomonroq ahvolga solamiz. Lekin siz o'sha vaziyatda tinchlikni saqlasangiz, shayton sizga nima qilishni bilmay qoladi. Shayton sizni yo'ldan ozdirish uchun tirishishi muvaffaqiyatsizlik bilan tugaganidan quturib ketadi. Siz baribir tinchlikda, Xudoning sevgisida bo'lasiz va Xudoni ulug'laysiz. Men sizga qanday kam yo'qotishlar bilan ruhiy jang olib borishni va quvonchni yo'qotmaslikni o'rgatmoqchiman. 40-oyat. Iso ularga: "Nega bunchalik qo'rqoqsizlar? Nima uchun iymoningiz yo'q?" dedi. Mustahkam turish uchun asosingiz yo'q. Ba'zi tarjimalarda Iso ularga qo'rqishni taqiqladi deb yozilgan. Bo'ron yo'q vaqtda qanday tinchlikni saqlagan bo'lsak, bo'ron paytida ham xuddi shunday tinchlikni saqlashimiz kerak. Biz g'olibdan ham ustunroqmiz degani nimani bildiradi bilasizmi? Bu siz jang boshlanmasdan oldin g'alaba qozonishingizni bilasiz degani. Shunday ekan, muammo haqida eshitganingizda u ko'nglingizni g'ash qilishiga yo'l qo'ymang. Men g'alaba qozonishimni bilaman. Men bundan o'ta olaman, chunki Xudo men bilan birga. Menga bu vaziyat yoqmayapti, lekin u meni qo'rqita olmaydi. Men bu vaziyatdan o'ta olaman va kerak bo'lgan hamma narsani qila olaman. Men bu vaziyatga mendan quvonch va tinchlikni o'g'irlashiga yo'l qo'ymayman. Men unga shu kunimni buzishiga ruxsat bermayman. Men Iso nomi bilan kerak bo'lgan hamma narsani qilaman, deysiz. Amin. Yon daftarchamdan o'qib bermoqchi bo'lgan bir iborani eslab qolishingizni istardim. Vaziyatlarning yuziga tik qara va ulardan qo'rqma. Korinfliklarga 1-maktub 16:9. Pavel shunday deydi: "Chunki menga o'lkan va keng eshiklar ochildi, lekin menga qarshi chiqqanlar ham ko'p. Yangi imkoniyatlar bilan yangi qarshiliklar ham keladi. Har bir yangi darajada sizda yangi dushman paydo bo'ladi. Siz ishda lavozimingiz oshishi uchun ibodat qilishingiz mumkin, lekin shuni hisobga olib qo'ying. Bo'lim mudiri yoki rahbar bo'lganingizda ayrim odamlar sizni yoqtirmasligiga duch kelasiz. Bu salbiy tafakkur emas, bu haqiqat. Siz hamma meni yaxshi ko'radi deb o'ylashingiz mumkin, lekin bunday emas. Agar siz yaxshi ko'rsangiz, bu boshqalar ham sizni yaxshi ko'radi degani emas. Qancha ko'p odamlar meni tinglasa, shuncha ko'p tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Siz har doim yaxshilikni o'ylashga qaror qilishingiz kerak. Faqat nolishdan boshqa hech narsani bilmaydigan odamlar nolayversin. Ularga sizni yo'ldan urushlarga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Aks holda mo'ljalingiz o'zgaradi va qilishingiz kerak bo'lgan narsani qila olmaysiz. Siz Xudoni tanib bilishingiz kerak. Siz unda kim ekaningizni bilib olishingiz kerak. U sizni sevishini, unda sizni ozod qilish rejasi borligini bilishingiz kerak. Sizda muammo paydo bo'lishidan avval allaqachon Xudo uning yechimini ham tayyorlab qo'ygan. Demak, Xudo sizning g'alabangizni rejalashtirib qo'ygan va biz muqaddas kalomda yozilganidek gapirishni o'rganishimiz lozim. Bu jangni mustaqil ravishda olib borish kerak emas. Bu mening jangim emas, balki Xudoning jangidir. Men quvonchda va tinchlikda bo'laman va menga faqat Xudo aytganini bajaraman. Men Xudoning oromiga kiraman, unga umid qilaman va oyog'imni dushmanning boshiga qo'yaman. Yerdagi umringizning oxirgi kunida ham quvonishga qaror qiling. Shayton sizni qo'rquv bilan azoblashiga yo'l qo'ymang. Ikkinchisi, istagan narsamizni ololmaslikdan qo'rqish. Agar men odamlarga ularning Xudodan so'rayotganlari ehtimol Xudoga ma'qul emasligini aytsam, ularning yuzini tasavvur ham qila olmaysiz. Istaganingizni ololmasangiz, unda nima bo'ladi? Bu gapga hech kim chapak chalmaydi. Men hech qachon bunday vaqtda olqish eshitmaganman. Bu umuman mashhur mavzu emas. Aniq aytaman, sizlardan hech kim hamma istagan narsasini ololmaydi. Ayrimlaringiz behuda ibodat qilyapsizlar. Ba'zilaringiz noto'g'ri istaklar bilan ibodat qilyapsizlar. Ayrimlar ularga katta zarar keltirishi mumkin bo'lgan narsa uchun ibodat qilyapti. Lekin o'zlari bu haqda bilishmaydi. Hech kim hamma istagan narsasini ololmaydi. Lekin Xudoni sevsangiz, unga umid qilsangiz, baribir xursandchilikda yashay olasiz. Ba'zan biz nimanidir qanchalik kuchli istasak, uni ololmasligimizdan shunchalik ko'p qo'rqamiz. Voy! Hech qachon turmushga chiqolmasam-chi? Balki rostdan ham turmushga chiqmassiz. Lekin buning bitta afzal tomoni ham bor. Siz biror narsa qilishingiz uchun kimdandir ruxsat so'rashingiz kerak bo'lmaydi. Men oila qurish tarafdoriman va oilaviy hayotni tanqid qilmayman. Men shunchaki bu siz ham baxtli bo'lishingiz mumkinligini aytayapman. Voy! Bunaqa bo'lsa-chi, unaqa bo'lsa-chi, bunga qanday qilib chidash mumkin? Bu men uchun juda ham og'ir. Sizda Xudo bor. Eshitibsizmi? U bilan birga sizda hamma kerakli narsani qilish uchun g'ayritabiiy qobiliyatlar bor. Baxtli bo'lish uchun albatta turmushga chiqishingiz shart emas. Baxtli bo'lish uchun farzandlaringiz bo'lishi shart emas. Baxtli bo'lish uchun mansabingiz ko'tarilishi va rahbar bo'lishingiz shart emas. Baxt sizning ichingizda. Eshityapsizmi? Baxt sizning ichingizda yashayapti. Istaganimni ololmaslikdan qo'rqaman. Xuddi Iso ibodat qilganidek, Rabbi, agar imkonim bo'lsa bu kosani mendan chetlat, lekin mening emas sening irodang bo'lsin deb ibodat qilishni boshlang. Aks holda istalgan narsani ololmaslikdan har doim qo'rqib yurasiz. O'ylaymanki, biz o'z istaklarimiz amalga oshishi uchun nihoyatda ko'p ibodat qilamiz. Ko'proq Xudo, sen nimani istasang, men ham shuni istayman. Seni tanib bilganimdan xursandman. Sen mening yuragimga to'g'ri istaklarni berasan. Sen menga kerak bo'lgan narsalarni berishingga umid qilaman deb ibodat qilish kerak. Men Xudoning kalomida nimanidir aniq ko'rganimda, bu haqda yanada dadillik bilan ibodat qila olaman. Lekin agar bu narsa bo'lmasa, unda Xudojon, iltimos, menga shuni ber, men shuni xohlayapman. Lekin agar men adashayotgan bo'lsam, unda buni menga berma deb ayting. Hayotimda juda ko'p xatolar bo'lgan. Men yana bir xatolikka yo'l qo'yishni istamayman deb ayting. Sizlardan kimdir qachondir tana xohishi bilan nimadir olishga harakat qilgan va olgan, lekin bu aslida sizga kerak bo'lmagan narsa bo'lib chiqqanmi? Keyin sizlar bu haqda afsuslangansiz. Juda afsuslangansiz. Xudo sizga chindan ham sizga kerak bo'lgan narsani beradi. Boz ustiga kerakli vaqtda va to'g'ri yo'l bilan. Biz Xudoga ishonishimiz va istaganimizni ololmaslikdan qo'rqmasligimiz kerak. Bundan qo'rqish kerak emas. Kamtar bo'linglar. Hamma narsa siz istagandek bo'lavermaydi. Bu yerda o'tirganlardan hech kim hamma istagan narsasini ola olmaydi. Ko'rdingizmi, bunga hech kim chapak chalmaydi. Men sizlarni oldindan ogohlantirgan edim, lekin sizlar baribir chapak chalmayapsizlar. Sizlar faqat ko'zlaringiz bilan chapak chalyapsizlar. Rostammi? Bu kulguli, to'g'rimi? Juda kulguli. O, mening istaklarim. Buni istayman, buni istayman, uni istayman. Xudo bizga istagan narsamizni har doim ham beravermaydi. Lekin u har doim bizga ezgulik keltiradigan narsani beradi. Hatto hozir bizga shunday tuyulsa ham, oxirida bu narsa biz uchun ezgulikka bo'ladi. Biz istaganimizni olishga juda ham intilamiz. Ko'p yillar davomida men faqat hamma narsa men istagandek sodir bo'lsagina baxtli bo'la olganman. Doim o'z maqsadimga erishishga oshiqardim. Agar men xohlaganimga erisha olmasam, darrov jahlim chiqardi yoki o'zimga rahmim kelardi. Darrov. Hech kim meni tushunmaydi. Men odamlarni yo'limga sola olmaganimda yoki nazorat qila olmaganimda men bulardan shunaqangi charchadimki, men o'z vaziyatlarimning nazorati ostida yurar edim. Men butunlay vaziyatlarga bog'lanib qolgan edim. Agar hamma narsa aytganimdek bo'lsa, baxtli bo'lardim. Agar unday bo'lmasa, jahlim chiqardi va men bundan charchab ketdim. Agar siz bundan nihoyatda charchagan bo'lsangiz, unda hammasini o'zgartirishingiz va men ortiq bunday yashamayman. Men vaziyatlarimni Xudoga ishonaman. O'zimdan ko'ra unga ko'proq umid qilaman deb aytishingiz mumkin. Mening yo'llarim sizning yo'llaringizdan va mening fikrlarim sizning fikrlaringizdan baland. Xudo sizlar uchun xudodek bo'lsin. Biz istaganimizni olishga urinib qiynalamiz. Lekin agar biz o'zimiz istaganimizni emas, ko'proq Xudo istaganini istasak, bizda ko'proq quvonch va tinchlik bo'ladi. Qaytaraman, o'zimiz istagan narsani ola olmaslikdan qo'rqishning hojati yo'q. Baribir sizning istaklaringiz har doim ham amalga oshavermaydi. Shuning uchun hozirning o'zidayo xursand bo'lishni o'rganing. Siz buni tushunib yetdingiz. Juda yaxshi. Endi teletomoshabinlarimiz uchun maxsus bir gapni aytmoqchiman. Sizlar ham istaganingizni har doim ham ola olmaysizlar. Shunday ekan, bugun meni faqat shu zalga murojaat qilyapti deb o'ylamang. Men sizlarga ham murojaat qilyapman. Shu bois, o'zingiz juda ham xohlagan narsalarni Xudo berishini istashni bas qiling. Iso aytganidek, "Ota, mening irodam emas, balki sening irodang bo'lsin" deb gapirishni o'rganing. Amin. Uchinchisi. Mukammal emaslik qo'rquvi. Siz bu qo'rquvni tez yengishingiz mumkin, chunki bundan qo'rqishning umuman keragi yo'q. Birortamiz mukammal emasmiz. Biz hozir yer yuzida, o'ladigan tanada yashar ekanmiz, biz hech qachon mukammallikni uchratmaymiz. Mukammallik jamoatda ham, ishxonada ham, eringizda ham, xotiningizda ham yo'q. Mukammal bolalar yo'q. Mukammallik doim o'zgarib turadi. Shu bois, agar hali mukammallikka erishmagan bo'lsangiz, tinchlanavering. Qo'rquv umuman sizni boshqarmasligi kerak. Siz unga boshingizni tik ko'tarib qarshi turishingiz mumkin. Siz uni yengishingiz va Xudo sizni da'vat etgan ishni bemalol amalga oshirishingiz mumkin. Siz buni qo'rquvni his etgan holda ham amalga oshirishingiz mumkin.